Og vi fortsetter med dette fokuset. Jeg tror jeg kan si på den bibelske forankringen av den apostoliske trosbekjennelsen. Og den apostoliske trosbekjennelsen i denne sammenheng sier jo det slik som dette, at jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Så det vi særlig skal ha fokus på i dag, så ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og videre står det jo pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektiges faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Så fokus i dag er jomfrufødsel. Og det er jo Jesu relasjon til Gud. Og så er det hans relasjon til oss mennesker. Unnfanget av den hellige ånd, det dreier seg om hans opphav. Født av jomfru Maria, det har å gjøre med hans tilknytning til oss. Vi kan si det slik som dette. Unnfanget ved den hellige ånd, ja, han er Guds sønn. Født av jomfru Maria, han er menneskesønnen, en del av oss. Født inn i menneskeslekten. Og som en teolog sa det, han er organisk knyttet til oss mennesker. Han er en del av oss. Så Jesus, han sammenføyer det guddommelige og det menneskelige. Det finnes en 2-3 litt vanskelige ord som jeg skal bruke. Og jeg skal bruke de veldig sjeldent. Et av de, det beskriver en konfliktsituasjon som den tidlige kirke, som oldkirken, sleit veldig med. Det var konfliktfylt, og det var vanskelig. Og det ordet som jeg nå tenker på er antropologisk dualisme. Og jeg skjønner jo at ikke det er ord som vi som bruker helt til vanlig. Og jeg skal ikke bruke det flere ganger enn bare akkurat nå. Men antropologi, det er jo på en måte læren eller studiet av mennesket. Og dualisme, det står egentlig for denne delingen og i denne sammenhengen, det at man så for seg at mennesket var helt delt i en åndelig del og en såkalt menneskelig del. Og at dette var uforenlig, og denne dualismen gikk på at mennesket, kroppen, vil alltid være syndig og elendig og skitten og adskilt fra Gud, mens det åndelige, det kan ha samfunn med Gud å gjøre. Og det kunne man jo bruke da i veldig mange sammenhenger. For eksempel så kunne man si at det spiller ingen rolle hvordan jeg lever og hva jeg gjør med kroppen min, for uansett så er det en skitt, elendig og vanhellig og alt dette. Så det eneste som betyr noe er min åndelige relasjon, altså man har en fullstendig dualistisk syn på det, der man ser mennesket som helt adskilt på en måte fra ens ånd. Og dette sleit det med i oldkirken. Og når vi leser disse trosbekjennelsene, så gjenspeiler det noe av den vranglære som de forsøkte å på en måte adressere og irettesette. Og i den sammenhengen så har den læren har et filosofisk navn, og det er det andre ordet som jeg skal bruke oss med, heller ikke skal bruke mer enn akkurat nå, og det er gnostisisme. Det er en lære, en filosofisk retning som går nettopp på dette. Og i det første år 100 og 200, så var dette det store stridsspørsmålet innenfor oldkirkens teologiske diskusjoner. Og for enkelhets skyld så kan jeg beskrive det slik som dette. Gnostisisme innebærer ofte en dualistisk kosmologi. Og i det så ligger det en grunnleggende dualitet mellom det materielle og det åndelige. Det materielle, den materielle verden blir ofte sett på som ondskapsfull eller forvrengt, mens det åndelige og den åndelige verden ren og god. Mer skal jeg ikke si om hverken gnostisisme eller dualisme, men det bakgrunnen. Og så kommer det ubegripelige. Og som vi vant med, og som vi tenker på, og som vi deler med hverandre, og som så sentralt i det vi tror på. At Jesus kommer og forener det guddommelige og det menneskelige. At han kommer, og at han blir det slik som vi snakker om, sann Gud og sant menneske. Ren og hellig og fullkommen i hele seg. Og dette skillet mellom ånd og legeme og kropp, det blir på en måte irettesatt. Og vi får lov til å se på mennesket, ikke som en todelt greie som ikke kan forenes, men som en enhet. Og i dette så apostelkjennelse viktig for oss. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, himmel og jord møtes, og han kommer til oss. Jeg har funnet fram et bilde jeg bare har så lyst til å vise deg. Det ble malt på 1600-tallet av en kunstner som heter Murillo. Og det ser sånn ut som dette. Jesus, barnet i snekkerverkstedet, heter det. Dette et ikonisk bilde som blitt malt igjen og igjen av forskjellige kunstnere og tatt utgangspunkt i dette. Og i ett av de, jeg har ikke det her akkurat nå, men jeg har sett det mange ganger, så har Jesus til og med en bandasje på fingeren sin. Altså, kunstneren så for seg at Jesus der i snekkerverkstedet, og så holder han på, og så kanskje har han en hammer eller en sag eller et eller annet, og så treffer han fingeren sin, og så blør han, og så får han en bandasje på fingeren. Og igjen, som jeg sagt, dette har blitt malt igjen og igjen av forskjellige kunstnere. Og det skaper jo refleksjoner hos oss. Du, hadde Jesus kolikk som baby? Hadde han magesmerter? Ble han forkjøla? Gråt han når han ramla og skrubba kneet, eller datt han aldri? Dette jo tingene som jo naturlig å tenke. Og hvis han virkelig var menneske, og hvis det var slik som Bibelen sier, hvilket vi tror, at han prøvet i alt, og han vet hvordan det å vokse opp som menneske, så tenker jeg at han bomma med hammeren han også. Så tenker jeg at han snublet han også når han skulle lære seg å gå. Det vel ingen andre som kunne tenke seg og forestille seg noe annet. Altså, han ble fullt menneske. Syndfri, ja. I alle deler. Men han ble en av oss. Dette bildet som jeg viste. Unnfanget ved den hellige ånd, gudesønnen. Født av jomfru Maria, menneskesønnen. Det at Gud kan forene det guddommelige og det menneskelige. Unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det blir viktige ord. Og som menighet så har vi sagt at dette tror vi på. I vårt trosgrunnlag så står det at vi tilslutter oss den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Dette tror jeg på. Jeg forstår det jo ikke, langt ifra. Men det rare kanskje at jeg har ikke noe vanskelighet med å tro det. Jeg tror på det. Men du, avisen Dagen, de skrev 23. desember i 2013, så hadde de denne overskriften. Flertall tror ikke Maria var jomfru. Og så står det videre i ingressen. Bare 1 av 5 medlemmer av den norske kirke tror på jomfrufødselen. For sogneprest Ronald Mong det absurd at Gud lot seg føde som et lite barn. Men jeg tror det likevel, sier han. For 45 år siden cirka, så husker jeg at jeg hørte det ble sagt. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det var Emmanuel Minos, som talte om jomfrufødselen. Og da husker jeg det ble sagt, forkaster man troen på jomfrufødsel, så følger det nesten automatisk at man også forkaster troen på inkarnasjonen. Altså det at Gud ble menneske. Det at det var sann Gud som også var der. Kan man vel si at jomfrufødselen i seg selv ikke avgjørende i den sammenhengen. Gud gjør hva han vil. Den allmektige Gud. Jeg leste en artikkel nylig om hvordan en relativt kjent teolog står og sier at hvis ikke jomfrufødselen sann, så det ingen mulighet for at Gud kunne frelse oss mennesker. Det tror jo ikke jeg på. Jeg tenker at vi vet ikke hvilke muligheter Gud har. Men i stedet så har jeg lyst til å si at jeg tror Gud valgte å gjøre det sånn. Hva slags andre alternativer han hadde, det vet ikke jeg. Men jeg vet at han den allmektige og gjør hva han vil. Men han valgte å gjøre det sånn. Du, når vi snakker om unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, så det er tre spørsmål som vi skal komme til. Og det ene spørsmålet, det første, det sier oss noe om hvor Jesus kom fra. Hvor kom han fra? I Johannes kapittel 6, så begynner det jo med, det et nok så langt kapittel, så begynner det med at Jesus bespiser 5000 menn. Så leser vi at han går på vannet, og så han plutselig på den andre siden. Så kommer folk dit etter hvert. Og så det noen som spør, hvilke tegn gjør du? Så vi kan se det og tro på deg. Med andre ord, altså, hva vil du gjøre? Og så sier de, våre fedre spiste manna i ørkenen. Hva vil du gjøre? Og så svarer Jesus da fra kapittel 6, vers 32, så svarer Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen.» Og så hør, «Det min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Og du, nå snakker Jesus alvor altså. Nå forteller han folket, at her det noe helt annet enn noen manna i ørkenen. Og han forteller om dette brødet som til liv. Og han sier, det jeg. Han forteller de hvem, ikke hva, men han forteller de hvem dette brødet Det han som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Hvor kommer Jesus fra? Jo, han kom fra himmelen. Hva det i himmelen? Jo, det den beskrivelsen vi har, for det Guds, det der Gud Han kommer fra himmelen for å gi verden liv. Bare en kort, liten betraktning. Det mange mennesker i dag, som virkelig trenger å høre et livgivende budskap. Du vet, hvis man blir påvirket for mye av en filosofisk retning som går på at alt bare tilfeldig, det ingen høyere plan eller mening, og dermed ikke noen høyere hverken moral eller etikk, hvis det datidens filosofi som påvirker for mye, så det ikke så rart at særlig en yngre generasjon synes at livet uten mening. Det ikke noe større? Det ikke noe mer enn dette? Dagens mennesker her i vår sammenheng, vi har mye å leve av, men lite å leve for. Men så kommer Jesus for å gi liv. Hvor kom han fra? Johannes 3:13. Ingen annen steget opp til himmelen enn den, enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen. Videre fra vers 31. Den som kommer ovenfra står over alle. Og jeg skal ikke nevne alt, men i Johannes kapittel 6 så ser du det hele veien hvor det beskrives at han kommer fra himmelen. Det i vers 33, vers 38, vers 41, vers 42, vers 50, vers 51 og vers 58. Og det et fakta at Jesus kom fra himmelen og at det et viktig og et sentralt budskap som bekreftes igjen og igjen. Og grunnen til at det så viktig. Da skal jeg bruke også et ord som vi kanskje ikke bruker helt til daglig, men ikke så sjeldent. Det ordet Jesu preeksistens. Det altså at Jesus, han har ingen begynnelse. Det et av veldig mange sentrale vers, nettopp i den sammenhengen der Johannes 1, og vers 1 og 2. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt blitt til ved ham, uten ham ikke noe blitt til. Det verset, det taler om Jesu preeksistens, altså hans liv begynte ikke i Betlehem. Hans liv begynte i evigheten, for han fra evighet av. Og inkarnasjon og preeksistens, det flyter på en måte sammen. Store norske leksikon definerer inkarnasjon slik som dette. Ideen forutsetter en form for preeksistens. At Jesus var hos Gud før han kom til jorden, slik formulert i den urkristne hymnen som står i Paulus brev til Filipperne, kapittel 2 for øvrig. Poenget å si at Gud var i Kristus, eller som senere formulert, Jesus var sann Gud og sant menneske. Gud ble menneske, unnfanget ved den hellige ånd, eksistert fra evig av, og det jeg lyst til å si, betyr det noe at Jesus kom fra himmelen? Ja, for det sier noe om hans opprinnelse og hvem han Betyr det noe at han Guds sønn? At den hellige ånd kom over Maria? Ja, det sier noe om den makt og den autoritet han har. Og så det jo sånn da, dere. Dette jo julens budskap, og en gang i året så feirer vi jo jul. Og vi spiser, om det ribbe, eller kalkun, eller juletorsk, eller hva i all verden det måtte være. Vi deler ut gaver, og vi gleder oss til nyttårsaften, for da skal vi få se fyrverkeri. Og så det så trivielt. Det vi feirer, det glemmer man av og til, i hvert fall folk flest. Hva det med jula? De fleste tenker vel, lite eller ingenting, synger noen sanger om et barn som født i Betlehem. Men du, hvis fokuset bare på et barn i en krybbe, så mister vi nok julebudskapet, for det Immanuel, som tyr Gud med oss. Han kom fra himmelen, han som var aktivt med i skapelsen av himmel og jord, fra evighet av. Den apostoliske trosbekjennelsen tydelig på dette. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og dette jeg tror jeg kan bruke et ord som, dette ortodoks teologi i den sammenheng. Det dette som regnes og har blitt gjort det for århundrer på århundrer på århundrer. Dette regnes som den rette og sunne lære. Og vi ikke en isolert liten gruppe som lever i år 2024. Vi bygger på et Guds ord som gitt, og som overgitt og overgitt, og som utdypet, og som vi får lov til å stå i en tradisjon og ta til oss ved å søke den hellige ånds lys og åpenbaring. Du, han kom fra himmelen, og det jo interessant, men det ikke det viktigste spørsmålet. Spørsmål 2, det hvorfor kom han? Og Johannes kapittel 6, la meg lese fra vers 38. For jeg ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Dette fokus i det nye testamentet. Ikke min vilje, men hans vilje. Jesus sier det igjen og igjen. Faderens vilje. La meg lese for deg noen få skriftsteder. Johannes 5, 30. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Jesus svarte, min lære ikke min, men kom fra han som har sendt meg. Men verden må få vite at jeg elsker far, og at jeg gjør som far har befalt meg. Jeg kunne tatt og holdt på. Og når han har fullført sin tjeneste, så leser vi i Johannes evangelium kapittel 17. Nå det fullført, når han ser avslutningen og fullførelsen. Og da han klar til å reise tilbake til sin far. Det står sånn. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Nå var jobben gjort. Oppgaven fullført. Altså, han var i ferd med å fullføre det da. Seieren vunnet, han ser det i det perspektivet. Og klar til å innta den herlighetsposisjon som han har hatt fra evighet av, som den andre personen i den hellige, uadskillelige treenighet. Han kom for å fullføre en oppgave, og det var å gjøre Faderens vilje. Og Jesus visste jo dette. Han visste det så vel. Han visste det at det var ikke hans problem at de hadde gått tom for vin i bryllupet i Kanaan. Når Maria kommer og litt indirekte ber han om å løse dette problemet. Du husker hva Jesus svarte? Jesus svarte, min time ennå ikke kommet. Han visste at han var ikke kommet for å lage vin. Hans time, det som var hans oppgave, at han laget vin, det en helt annen sak. Han hjalp jo til for å begrense. Min time ikke kommet. Han visste hva hans time var, hva hans oppgave var. Han visste hvorfor han kom. For jeg ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg, leste vi for en liten stund siden. Og det jo bra, og det viktig. Men hvis det hadde sluttet der, det kommer nemlig et par vers til. Men hvis det hadde sluttet der, så hadde vi visst at han kom, ikke for å søke sin egen vilje, men for å gjøre hans vilje, Faderens vilje. Men så lar Jesus oss få skimte enda dypere inn i det han har fått som oppgave, og hva som ligger i den oppgaven Faderen har betrodd han. Han sier det slik som dette når han fortsetter. Og det han vil, han som har sendt meg, at jeg skal ikke, at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. Jesus, han kommer. Han den inkarnerte Guds sønn, og han hadde et spesifikt, tydelig mål for sin tjeneste. Det enormt som Jesus selv forklarer dette, gjengitt av Johannes. Og det han vil, han som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. Han kom fra himmelen. Han kom for å gjøre Faderens vilje. Og vi vet hva Faderens vilje er. Det sa Jesus veldig klart til oss. Og så blir det jo da naturlig for oss å tenke. Hva betyr dette for meg? At han kom fra himmelen, at han kom for å gjøre Guds vilje. Hva betyr det for deg og meg? Unnfanget ved den hellige ånd. Født av jomfru Maria, sann Gud, sant menneske, hellig, ren, fullkommen, kommer for å gjøre Faderens vilje. Du, han som var i fullkommen harmoni, han som ikke trengte noen ting, unnskyld at jeg sier det sånn som dette, men kunne du gått til Gud og spurt ham, hvordan har du det? Så hadde han sagt, takk, bare bra. Og for han ville det vært sant. Bare bra. Han trenger ikke til noen ting. Det ingenting du og jeg kan gi ham som han trenger. Han skaper. Og så blir det en enighet i treenigheten om at Jesus sønnen skal gå, bli født inn i menneskeslekten. Og vi kan lure, hva i all verden gjør den evige Gud i Betlehem, i snekkerverkstedet til Josef, der han surrer rundt, hadde jeg nær sagt, og skal lære å holde en hammer og en sag. Hva gjør Gud der? Hvorfor har han kommet og blitt en av oss? Eller ikke bare spørsmålet, hva gjør han i Betlehem, der han ble født, men vi kunne ha spurt, hva gjør han på korset? På Golgata, Guds hellige, evig Gud fra evighet av, hva i all verden gjør han der? Og det har å gjøre med Guds vilje. Faderens vilje for deg og meg. Og vet du hva? Jeg vil si det så for Calvin si hva han vil, og de som tror på kalvinisme med et begrenset forsoningsverk og en begrenset Guds kjærlighet, der Gud bare elsker noen få utvalgte og bare døde for noen få utvalgte. Jeg tror at han der, ikke bare for noen få. Ikke bare for noen få utvalgte som var så heldige å bli utvalgt. Men jeg tror han der for hvert et menneske. For hver eneste menneske og hver eneste skapning. For å bringe skapelsen tilbake til sin skaper. Han så vår skyld, vår lidelse, vår synd. Han så verden i dag, så preget av urettferdighet og alt det som synden fører med seg. Og så det en enighet der oppe i den treenige Gud, at sønnen skal gjøre Faderens vilje, og den hellige ånd der. Du, når vi tenker på at Jesus gikk den veien, så kan det være noen som kan tenke at ja, det kan ikke være så gærent med oss når han ville det. Det kan være noe som kan skape høye tanker hos den enkelte. Men da skal jeg lese mot slutten hvordan Maria utbroderer det. Etter at hun har fått beskjeden om at hun skal føde verdens frelser, Og hun sammen med Elisabeth, og det bryter ut i hennes lovprisning av Marias lovsang, så sier hun, han støtte herskere ned fra tronen, og han reiste opp de små. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhent bort. Og vet du hva? Vi kan bli sendt tomhent bort. Om vi kommer med vår stolthet, om vi kommer med vår egen rettferdighet, om vi kommer med det selvopphøyende, da møtes vi av at han står den stolte imot. Men om vi kommer og ber som synderen i tempelet, vær med arme synder nåde, eller kanskje ikke du har engang frimodighet til det, kanskje det blir som røveren på korset, som hvis nok ikke tør å si noe annet enn husk på meg. Glem meg ikke når du kommer til ditt rike. Om vi kommer med vår fattigdom og våre behov, om vi kommer med våre nederlag, du, da er det overflod. Han sender ikke de sultne bort. Aldri, aldri. Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Står det i kapittel 6, som vi har vært så mye i Johannes, vers 37. Det står jo, alle de som far gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Det er Jesus som kom fra himmelen, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, han ble en av oss, organisk knyttet til menneskeslekten. Og så er han den som kom for å gjøre Faderens vilje, og det er at ingen av de som Faderen har gitt sønnen, skal gå tapt. Så er han den som kommer, og som aldri vil støte noen bort. Dere, jeg tror på Jesus Kristus, unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og jeg får lov til å si, jeg tror på Jesus som min frelser og redningsmann. Amen.